Areena.
Vakojen keräämät tiedot ovat hänen henkivakuutuksensa myös kiinni jäämisen jälkeen. Vakojen vaihdot ovat tärkeitä rituaaleja, joissa on ollut omat kirjoittamattomat lakinsa. Ne ovat ihmiskauppaa, jossa vaihdettavien laatu ja arvo punnitaan armottomalla tavalla. Kylmän sodan aikana muodostuneet ja tunnollisesti noudatetut vakojen vaihdon pelisäännöt ovat kuitenkin nyt murroksessa aivan samoin kuin mahtimaiden keskinäinen vallanjako maailman herruudesta. Venäjä on ryhtynyt vangitsemaan mielivaltaisin perustein länsimaisia toimittajia, avustustyöntekijöitä, liikemiehiä ja jopa urheilijoita ja tavallisia turisteja kerätäkseen itselleen vaihtoreserviä, jolla se lunastaa takaisin Moskovaan lännessä kiinni jääneitä kovan kaliberin vakoja. Kuuntelet Vakojat-sarjaa. Asiantuntijana on toimittaja-tietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Hannu, kirjoittamattomiin sääntöihin vakojen vaihdossa kuului aiemmin, että vapautetut vakojat jätettiin vaihdon jälkeen rauhaan. Se ei Putinin aikakaudella enää päde. Venäjän asevoimien sotilastiedustelu GRU yritti murhata vuoden 2010 isossa vakojien vaihdossa vapautetun briteille vakoilleen ja Britanniaan asettuneen kaksoisagentin Sergei Skripalin vuonna 2018.
Skripalin murhayritys oli hyvin selkeä viesti Moskovasta siitä, että vaikka päästimme sinut irti, niin emme unohda sinua, varsinkaan jos et ole kiltisti. Ja Skripal kun ilmeisesti ei ollut kiltisti. Että hän oli ainakin vuodesta 2016 lähtien matkustellut tapaamaan niin Viron, Tsekin, Espanjan kuin sitten Sveitsin tiedustelupalvelujen edustajia. Ilmeisesti kertoi heille näitä tietoja Venäjän vastavakoilutaktiikasta. Ja saksalainen aikakauslehti Focus väitti Naton vastavakoilulähteistä saamiensa tietojen perusteella, että hän työskenteli tavalla tai toisella ainakin neljän Natomaan tiedustelupalveluille. Ja ongelma Venäjälle oli, että Skripalilla oli erittäin laajat tiedot GRUn agenteista ja työntekijöistä, koska hän oli ennen kärähtämistään toiminut sen henkilöstöhallinnon johdossa. Ja tottahan toki tästä aikaa oli kulunut, että hän erosi terveyssyistä GRUsta jo vuosituhannen vaihteessa, mutta kyllä monet tiedot agenttien henkilöllisyyksistä ja tiedustelupalvelun toimintarakenteista ja tavoista, niin ei ne vanhene nopeasti. Että hänellä oli annettavaa edelleen ja kaikesta päätellä hänellä myös oli yhteyksiä edelleen GRUhun. Ja kun hänet Venäjällä sitten tuomittiin vuonna 2006 maanpetoksesta 13 vuodeksi vankeuteen, niin syyttäjän ja tiedusteluasiantuntijoiden arvio oli, että hän oli mahdollisesti paljastanut briteille jopa noin 300 GRUn agenttia ja työntekijää. Joten kyllä saattaa olla, että jos Skripal olisi tyytynyt vaan viettämään rauhallisia eläkepäiviä siellä Salisburyssa, niin hänen ei olisi sitten testattu tuota Venäjällä valmistettavaa Novichok-hermomyrkkyä, jota GRUn agentit kävi sitten sivelemässä hänen kotiovensa kahvaa ja johon sitten myöskin tämä Julia-tytärkin epäonnekseen tarttu. Heidäthän löydettiin istumasta puiston penkiltä puoli kuolleena ja molemmat pelastuivat täpärästi pitkän hoidon jälkeen. Britit pääsi tämän Salisburyn myrkytyksen jäljille nopeasti, että heidän Porton Downin kemiallisten aseiden tutkimuslaboratorionsa selvitti lähteen. Tämä Porton Downhan itse kylmän sodan aikana väsäsi hyvinkin ahkerasti erilaisia tappavia myrkkyjä. Ja he pystyivät sitten kytkemään sen muihin Venäjän Novichokilla tekemiin iskuihin.
Aleksei Navalnyahan yritettiin sitten myöhemmin kesällä 2020 salamurhata samalla Novichokilla.
Kyllä. Tämä Novichok eli uutukainen noviisi kehitettiin Neuvostoliitossa valtion orgaanisen kemian ja teknologian tieteellisessä tutkimusinstituutissa. 1930-luvulta lähtien se on vastannut Venäjän kemiallisten ja biologisten aseiden kehittämisestä. Ja tämä Novichok oli osa tämmöistä koodinimellä Foliant kulkenutta ohjelmaa, jolla armeijalle ja sotilastiedustelulle pyrittiin kehittämään aiempaa tehokkaammin tappava ja aiempaa huomaamattomampi ase, joka olisi sitten myös murhan toteuttajalle riskittömämpi käsitellä. Ja sellainenhan siitä saatiikin. Neuvostoliitto kaatui, mutta tämä instituutti on tosiaan pysynyt ja Novichokista on sitten kehitetty useita eri jatkoversioita, jotka mahdollistaa uusia käyttö- ja säilytystapoja. Britithän tuomitsi tämän Skripalin murhayrityksen erittäin kovasanaisesti ja karkotti venäläisdiplomaatteja ja niin teki monet muutkin maat. Ja hyvin mielenkiintoiseksi tämän asian teki, että kun tästä nousi näin iso kohu, niin Putin hyvin oudolla tavalla ilmestyi itse puolustamaan julkisesti näitä miehiä ja kutsui heitä tavallisiksi turisteiksi ja kehotti heitä itse tulemaan julkisuuteen kertomaan tarinansa ja minkä nämä kaksi muka turistia sitten farkuissa ja lenkkareissaan tekikin. Ja he saapui televisioon vakuuttelemaan, että he olivat käyneet siellä Salisburyssa ihailemassa vaan sen hienoa keskiaikaista katedraalia. No sinänsähän se reissu on kyllä ihan junamatkan väärti, että siellähän säilytetään tässä katedraalissa yhtä neljästä säilyneestä kappaleesta Magna Carttaa 1200-luvulta, jota kutsutaan maailman ensimmäiseksi perustuslaiksi. Mutta aika vaikea uskoa, että nämä miehet sitten kuitenkaan sinne pelkästään sitä meni ihailemaan, että avointen lähteiden tutkiva järjestö Bellingcat selvitti sitten näiden miesten naamojen ja valennimien pohjalta, että kyseessä oli kaksi Venäjän sankarin kunniamerkin saanutta korkea-arvosta GRUn upseeria ja heitä johti sitten Lontoosta käsin paikalle lennätetty GRU-kenraalikin. Ja Bellingcatin Venäjä-asiantuntijan Krista Grosevin mielestä tämänkaltaisen teon toteuttaminen juuri Britanniassa oli kenties surkein idea maailmassa, koska valvontakamerat valvoi lähes kaikkia julkisia tiloja siellä. Ja näitä salamurhaajia pystyttiin seuraamaan valvontakameroiden kuvista ihan siitä lähtien, kun he saapui Gatwickin lentokentälle ja lähti sieltä takaisin Moskovan lennolle. Ja tällä tarinallahan oli hyvinkin ikävä jälkinäytös. Että noin 4 kuukautta myöhemmin niin löydettiin tämmöinen 40 brittipariskunta myöskin ihan henkihieverissä. Samalla tavalla kuin Skripalitkin tämmöistä Amesburyn pikkukaupungista lähellä Salisburya. Ja tämä mies oli löytänyt Salisburyssa tämän salamurhaajien pois heittämään hajuvesipullon, jossa he olivat Novitsokin tuoneet ja vienyt sen lahjaksi naisystävälleen. Ja hän selvisi sitten loppujen lopuksi nipinnapi hengissä, mutta tämä hänen naisystävänsä kuoli. Ja Sunday Times-laatulehti väitti 2 vuotta myöhemmin, että Skripal ja hänen tyttärensä asuisi nykyään eri henkilöllisyydellä Uudessa-Seelannissa, eli niin kaukana GRUsta kuin vaan mahdollista, mutta se voi olla vain tämmöinen hämäykseksi lehdelle vuodettu tieto.
Tunnetuin kylmän sodan vakojavaihto oli Neuvostoliiton valtiollisen turvallisuuspoliisin, eli KGB:n Everstin Rudolf Abelin alias William Fisherin vaihto Venäjän yllä alas ammuttuun Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n U2-vakoilukoneen lentäjä Carrie Powersiin. Vaihto tapahtui julkisuudessa myyttiseksi vaihtopaikaksi kasvaneella aikanaan Itä- ja Länsi-Saksan yhdistäneillä Klinikkenillä eli vakojien sillalla Berliinissä.
Joo, Abelia vähän ylisanoin kuvataan usein merkittävimmäksi neuvostovakaajaksi koskaan ja siitähän voi olla monta mieltä, että löytyyhän tästä kategoriasta hänen aikalaisiaankin, kuten Kim Philby, Richard Sorge ja Konon Molodin, mutta ei se kaukana totuudesta ole. Nuo kaikki 4 mainittua kuului siihen vakoja-aateliin, jota Neuvostoliitto kunnioitti julkaisemalla heistä postimerkkejä. Ja Abel oli illegaali, eli tämmöinen kauan ja hartaasti uskottavaksi rakennetulla peitehenkilöisyydellä varustettu vakoja. Ja illegaalina hän olikin loistava, sillä hän oli syntynyt ja kasvanut Britanniassa William Fisherinä, brittiläistyneiden venäläisemigranttien poikana. Ja hänen isänsä oli Venäjän bolshevikkien tukija ja auttoi heitä aseiden salakuljetuksessa Venäjälle ja oli jopa ihan keskustelu tuttu Leninin kanssa Pietarin ajoilta 1800-luvun lopulta. Ja Fisher opiskeli siellä Britanniassa rakennuspiirtäjäksi ja oli myös innokas radioamatööri ja nämä molemmathan on ihan käyttökelpoisia taitoja vakoojalle. Ja sitten neuvostovallankumouksen jälkeen niin perhe muutti takaisin Moskovaan ja Fisheristä tuli Kominternin eli tuon Otto Wille Kuusisen johtaman Neuvostoliiton mallista vallankumousta maailmalla edistävän vakoilujärjestön tulkki ja hänhän puhui sujuvaa brittienglantia ja myös saksaa ja jiddisiä, että hän oli juutalainen ja sitten hänet koulutettiin puna-armeijassa radistiksi ja nostettiin tämän KGB:n edeltäjän radistiksi, jossa tehtävässä hän työskenteli sitten eri puolilla Eurooppaa. Ja toisen maailmansodan aikana hän koulutti radisteja toimimaan Saksan linjojen takana ja osallistui moniin viestintähämäysoperaatioihin. Hän nousi Neuvostoliiton merkittävimpiin vakoilujohtajiin kuuluneen Pavel Sudoplatovin suosikiksi. Sudoplatovhan itse sinetöi merkityksensä Stalinille suunnittelemalla ja järjestämällä Lev Trotskin murhan. Trotskihan oli painossa silloin aikanaan Meksikon.
Vuonna 1948 Fischer sitten lähetettiin korkeana KGB-everstinä huolellisten valmistelujen jälkeen Yhdysvaltoihin.
Joo, ja se oli todella niin kuin perinpohjaisesti toteutettu sisääntulo. Ensin hän matkusti venäläisellä passilla Puolaan, ja siellä hän sai uuden yhdysvaltalaisen passin nimellä Andrew Coyotes, ja sitten hän matkusti Tsekkoslovakkien ja Sveitsin kautta Pariisiin, ja Ranskasta jatkoi laivalla Kanadan Quebeciin, ja maateitse Montrealiin ja palasi sitten sieltä rajan yli Yhdysvaltoihin muka kotimaahansa. Ja siellä hän sitten tapasi tämän neuvostokontaktinsa, joka otti pois tämän edellisen passin ja antoi tilalle sitten taas uudet henkilöpaperit ja nimellä Emil Goldfuss. Ja tällä Goldfussin nimellä hän sitten toimi koko uransa aikana Yhdysvalloissa. Et hän asui New Yorkissa ja esiintyi valokuvaajana ja taidemaalarina, ja hänen merkittävin tehtävänsä oli – jonka hän toteutti erinomaisesti, että hän aktivoi uudelleen tämän venäläisten atomivakoojien renkaan, joka sitten toimi hänen johdollaan melkein 10 vuotta. Että hän ei itse urkkinut tietoja, mutta hän tuotti ne. Että piti verkostoa yllä ja ohjasi sitä uusiin tavoitteisiin, keräsi sen tiedot ja toimitti ne eteenpäin. Ja piti sitten myöskin erittäin taitavasti itseään näkymättömissä. Ja se, että hän lopulta jäi kiinni, ei ollut todellakaan hänen vikansa, vaan KGB:n. KGB hän teki katastrofaalisen virheen, he lähetti hänelle uudeksi appuriksi Reino Häyhäsen, joka oli tämmöinen inkerisuomalainen agentti. Ja ihan kaikesta päätellen tohelo ja huolimaton juoppo ja lähinnä sotki tämän Fischerin kuvioita ja vaaransi hänen peitteensä. Ja Fischer pyysi sitten KGB:tä monta kertaa kutsumaan Häyhäsen takaisin Moskovaan, mutta aivan turhaa. Ja sitten kun lopulta niin tapahtui, Moskova toivotti Häyhäsen tervetulleeksi kotiin vastaanottamaan ylennystä, niin Häyhänen sitten arvasi, mistä oli kyse, ja hän panikoi ja pakeni Pariisiin ja meni siellä sitten Yhdysvaltain lähetystöön, joka ei sitten agenttia uskonut, mutta kiinnostui lopulta, kun Häyhänen esitteli sitten tämmöistä suomalaisen 5 markan kolikkoa, johon oli kätketty mikrofilmi. Ja Häyhänen palautettiin Yhdysvaltoihin FBI:n pumpattavaksi, ja hän sitten paljasti Fischerin, eli Goldfussin, joka pidätettiin. Ja tässä vaiheessa Fischer muuttui Abeliksi. Että hän myönsi olevansa Neuvostoliiton kansalainen Rudolf Abel, mutta ei mitään muuta. Että FBI ei saanut häneltä mitään tietoja tästä vakoilurenkaasta. Että siirtyminen käyttämään tätä Abelin nimeä oli jo ennalta sovittu viesti KGB:lle, että hänet on nyt sitten pidätetty ja hän toimii niin kuin on tarkoitettukin. Ja Abelina hänet sitten tuomittiin 30 vuodeksi vankeuteen, mutta niin kuin kerroit, niin vaihdettiin sitten jo noin 4 vuoden päästä tähän U2-lentäjä Gary Powersiin, joka oli sitten valokuvannut näitä Neuvostoliiton strategisia kohteita 21 kilometrin korkeudesta CIA:n leivissä. Että hänet ammuttiin alas ilmatorjuntaohjuksella Sverdlovskin, eli nykyisen Jekaterinburgin yllä. Ja Powersin suurin ansio oli, että hän selvisi noin korkealla tuhoutuneesta koneesta hengissä. Että se on kyllä uskomaton saavutus sinänsä. Ja hänellä oli myös tämmöinen kaulaketjussa roikkuvan hopeadollarin sisälle kätketty itsemurhapilleri, mutta eihän sitä sitten koskaan käyttänyt. Eikä onnistunut tuhoamaan myöskään tätä koneen salaisinta tekniikkaa, vaikka hänet oli ohjeistettu tekemään niin. Ja ihme kyllä, tämä kone rojahti maahan melkein ehjänä ja Neuvostoliitto sai suuren osan sen kalustosta, muun muassa tämän uuden huippusalaisen kameralaitteiston ja tekniikan käyttöönsä ihan ehjinä. Eli niin kuin monta kertaa aiemminkin, niin Neuvostoliitto voitti näissä vaihdoissa selvästi. Abel oli mestarivakoja, mutta Powers oli vain vakoilukoneen lentäjä, joskin tietysti hyvin kokenut, jonka tietämys rajoittui vain näihin lentotaitoihin ja koneensa vakoilutekniikan käyttöön. Ja tämä Itä- ja Länsi-Berliin ja yhdistänyt Glienicken syrjäinen silta, missä heidän vaihtonsa tapahtui, se tosiaan nousi tämän vaihdon ansiosta idän ja lännen kylmän sodan vakoojapelin vertauskuvaksi.
Itä-Saksan valtiollisen turvallisuuselimen Stasin agentti Günther Giom oli puolestaan Stasin kouluttama kruunun jalokivi Itä-Saksalle. Vuonna 1956 hänet lähetettiin Länsi-Saksaan, missä hän onnistuneesti soluttautui maan poliittiseen järjestelmään. Günther Giomista tuli lopulta Länsi-Saksan liittokanslerin Willy Brandtin luottomies ja rakas ystävä, samalla kun hän oli eräs lännelle eniten vahinkoa kylmän sodan aikana aiheuttanut soluttautuja ja itävakoja, ainakin niistä henkilöistä, joista tiedämme. Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, myös Günther Giom vaihdettiin suuressa, mutta salaisessa vakoojavaihdossa.
Kyllä. Ja tässä vaihdossa vapautettiin myös muita itä-saksalaisia vakoojia ja myöskin eräs neuvostoliittolainen KGB-upseeri Etelä-Afrikassa ja vastaavasti Länsi-Saksa sai runsaasti omiaan takaisin. Ja tähän liittyy myös sellainen kytkykauppa, että Länsi-Saksa sai luvan ostaa 10 miljoonilla euroilla länsipuolelle pääsyn noin 3000 itä-saksalaiselle, jotka oli aikanaan jäänyt muusta suvusta eroon sinne itään. Ja tämän Abelin ja Powersin vaihtokaupan ja myös tämän Guillaumin ja ynnä kumppanien diilin junaili sama mies, että tämmöinen itä-saksalainen lakimies Wolfgang Vogel. Ja hän oli tämän kylmän sodan ehdoton ykkönen tällä erikoisalalla. Hän järjesti yli 150 vakoja vaihdot useissa eri operaatioissa. Hyvin jännittävä epävirallinen linkki idän ja lännen välillä koko tämän kylmän sodan ajan. Mutta niin kuin sanoit, niin Guillaume oli tosiaan Itä-Saksan tämän suuren vakojamestarin Markus Wolfin huippuagentti. Ja paitsi että hän oli Brandtin henkilökohtainen sihteeri, niin hänestä kehkeytyi myös hänen lähimpiä ystäviään. Ja tavallaan Guillaumekin oli hunajaansa. Ei siis mikään rakastaja, mutta rakas ystävä. Ja Guillaumehan päätyi Itä-Saksan agentiksi paljolti siksi, että ei hänellä ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin esittää tämmöistä korostetun suurta uskollisuutta Itä-Saksan valtiolle. Et hänen isänsä oli ennen toista maailmansotaa tämmöinen berliiniläinen kapakkapianisti ja yksi niistä miljoonista saksalaisista, jotka lama- ja köyhyyden puristuksessa koki sitten Hitlerin lupaukset houkutteleviksi ja liittyi natsipuolueeseen jo 1930-luvun alkupuolella. Ja Guillaume itse liittyi vuonna 1944 17-vuotiaana myöskin natsipuolueeseen ja hän toimi näissä Berliinin ilmapuolustusjoukoissa vapaaehtoisena. Ja sitten kun neuvostojoukot sitten valtasi Berliinin, niin hänen perheensä jäi tälle itäpuolelle. Ei ollenkaan hyvä asia natsille. Ja Itä-Saksahan piti itseään virallisesti natsismin vastaisen taistelun päätekijänä ja tärkeimmät natsijohtajat vangittiin ja tuomittiin ja moni puolueen rivijäsenkin koki saman kohtalon. Tai sitten pakeni länteen. Et esimerkiksi Berliinin muurin virallinen nimi Itä-Saksassa oli Antifaschister Schutzwall, antifasistinen suojamuuri. Mutta aika pian Itä-Saksan johto tajusi, että ei sen voisi kaikkia näitä natseja puhdistaa. Jos ajatellaan, niin Saksassahan oli pelkästään puolueen jäseniä ollut 8 miljoonaa. Ja natsipuolueen tukijärjestöissä, kuten esimerkiksi sen työntekijä- ja ammattiliitoissa, oli ollut jopa 25 miljoonaa jäsentä. Natseja alettiin sitten ottaa mukaan myöskin Itä-Saksan hallintoon sekä kokemuksensa perusteella, että myös sitten näitä nuoria, joita oli helppo kiristää tällä natsimenneisyydellä. Ja Guillaume kuului heihin, vaikka olikin ollut ihan pikkukala silloin nuorena poikana. Että hän liittyi nuorena Stasiin ja sukkuloi usein jo sen vakoilutehtävissä Länsi-Saksassa. Ja sitten kun hän meni naimisiin, niin häntä ja hänen vaimoaan Kristelia alettiin jo sitten selvästi alle kolmikymppisenä valmentaa pitkäaikaiseksi illegaaleiksi Länsi-Saksaan. Ja että heidän tehtävänsä oli alun perin soluttautua tähän Länsi-Saksan sosiaalidemokraattiseen puolueeseen SPD:hen ja niihin he sitten loikkasivat poliittisina pakolaisina Länsi-Saksaan. Ja toisin kuin useimmat muut loikkarit, niin he onnistuivat kuitenkin välttämään nämä vastaanottokeskukset, joihin Itä-Saksasta tulleet yleensä laitettiin ja missä heidän aitouttaan niin syynättiin hyvin kauan ja hyvin tarkkaan. Ja tämä oli Kristelin äidin ansiota. Hän pääsi ennen heitä muuttamaan länsipuolella, koska hänellä oli Hollannin passi. Hän oli asunut Frankfurtissa sodan aikana kuolleen miehensä, hollantilaisen miehensä kanssa. Ja nyt Guillaume sitten muutti suoraan hänen luokseen Frankfurtiin ja he pystyivät sitten tämän äidin kautta hakemaan asumisluvat ja suoraan paikallisviranomaisilta, mikä oli sitten paljon helpompaa. Ja täällä Günther Guillaume, eli koodinimeltään Hansen, alkoi heti tehdä vapaaehtoistöitä SPD:lle ja he pyöritti yhdessä Kristelin, jonka koodinimi oli Heinze, kanssa sitten kahvilaa ja tupakkakauppaa. Ja tämä soluttautuminen meni erinomaisesti, että Kristel pääsi ensin SPD:n paikallisen puoluepomon kanslian sihteeriksi ja edelleen sitten Hessenin osavaltiojohdon sihteeristöön. Ja tämä aukasi hänelle heti tien muun muassa tämmöisiin tärkeisiin Naton asiakirjoihin, joita hän sitten kopioi Güntherille edelleen lähetettäviksi. Ja Günther Guillaume taas nousi vähitellen myöhemmin Frankfurtin kaupunginvaltuustoon.
Kun SPD nousi valtapuolueeksi vuonna 1969, Guillaumeista tuli liittokansleri Brandtin sihteeri. Hän näki kaikki Länsi-Saksan ja Naton salaisimmat asiakirjat, joista Stasi oli kiinnostunut.
Joo, Markus Wolf on itse sanonut myöhemmin, että heidän nousunsa näin korkeille avainpaikoille, se ei ollut edes tarkoitus, että heidän piti toimia vain agenttien valvojina, mutta niin kuin Wolf sanoi, että he olivat yksinkertaisesti paljon tarmokkaampia ja taitavampia kuin me ikinä odotimme. No ei se onni sitten loppujen lopuksi ikuista ollut, että Guillaumit pidätettiin keväällä 1974 ja Günther sai 13 vuoden tuomion ja Christel 8 vuotta. Ja aika mielenkiintoista on, että vähän reilu kuukausi ennen tätä pidätystä, niin Brandtin ja Guillaumin perheet teki vielä yhdessä lomamatkan Norjaan. Että Willy Brandthan oli viettänyt Norjassa useita vuosia natsihallintoa paossa. Ja tuon reissun aikana Brandtin poika, 12-vuotias Matthias Brandt, ihmetteli sitten isälleen, että miksi Guillaumit oikein naputtelee läpi yön outoja juttuja kirjoituskoneellaan. Ja sitten tämmöinen jännä ja aika ironinen yksityiskohta on, että kun Saksassa tehtiin vuonna 2003 elokuva tästä Guillaume-skandaalista, tämä samainen Brandtin poika Matthias näytteli siinä juuri tämän isänsä kavaltajan Guillaumin osaa. Ja Guillaumin pariskunnan paljastumisen myötä kaatui siis Brandt ja hänen hallituksensa, ja se oli kyllä sellainen asia, jota Wolf, Stasi tai Itä-Saksan johto ei suinkaan ole toimineet. Et Brandt, joka oli ensimmäinen sosiaalidemokraattinen saksalainen pääministeri sitten vuoden 1930, niin oli nimittäin ajanut juuri sellaista liennyttävää ostpolitiikkaa, itäpolitiikkaa, idänpolitiikkaa, joka oli Itä-Saksan ja Neuvostoliiton mieleen ja niiden etujen mukaista. Ja nyt tämä romahti sitten kokonaan. Et hänen pitkäaikainen seuraajansa Helmut Schmidt oli sosiaalidemokraatti tosin myöskin, mutta tiukasti länsimielinen, että Schmidt hän ajoi Länsi-Euroopan yhteistyön tiivistämistä Yhdysvaltojen kanssa ja Naton vahvistamista ja oli keskeinen arkkitehti siinä, että Naton keskimatkan ohjuksia sijoitettiin Eurooppaan. Ja Wolf harmittelikin usein muun muassa muistelmissaan, että se, että Günther ja Christel Guillaume päästettiin kippuamaan niin korkealle ja niin vaikutusvaltaiseksi, oli paha virhe. Ja Itä-Saksassa tämä pariskunta sai sitten sankarien vastaanoton tietenkin, kun he palasivat, mutta he erosivat sitten pian. Ja Guillaume teki pitkään töitä vakoja kouluttajana ja Saksan yhdistämisen jälkeen niin molemmille myönnettiin sitten syytesuoja ja immuniteetti vanhoista teoistaan.
Sitten tuorempi tapaus on yhdysvaltalainen naiskoripallotähti Brittney Griner, joka vaihdettiin joulukuussa 2022 maailman kenties kokeneempaan asekauppiaaseen Viktor Butin. Brittney Griner oli pidätetty Venäjällä löyhin ja epäilyttävin perustein huumeiden maahantuonnista.
Joo, Brittney Griner hän on tämmöinen amerikkalainen naiskoripalloilun ikoni, että hän on voittanut 3 olympiakultaa ja 2 maailmanmestaruutta ja valittu 6 kertaa Yhdysvaltain naisammattilaisliigan tähdistöön. Ja pituuttakin on hurjat 206 senttiä ja kun on mistä ponnistaa, niin korkealle pääsee levypalloissa ja niitä blokatessa. Ja hän on myös niitä harvoja naiskoripalloilijoita, jotka pystyy donkkaamaan pallon koriin. Ja hänet tosiaan pidätettiin tuolla Moskovan Sheremetyevan lentokentällä viikkoa ennen kuin Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaan. Ja hän oli ollut ammattilaisliigan lomakaudella pelaamassa Venäjän liigaa ja oli palaamassa kotiin, kun lähtötarkastuksessa löytyikin sitten alle gramman verran tämmöistä lääkekäyttöön määrättyä kannabisöljyä, mistä hänellä oli lääkärin todistuskin. Ja no se nyt kuitenkin on Venäjällä virallisesti laitonta ja Griner tuomittiin sitten seuraavassa elokuussa 9 vuodeksi vankeuteen. Et normaalistihan Venäjällä rangaistus tämmöistä alle 2 gramman kannabisöljystä on 15 päivää vankeutta ja usein sekin on ehdollisena. Ja että rangaistus oli siis täysin suhteeton verrattuna tekoon. Griner ihan yksinkertaisesti haluttiin vaihtotavaraksi Viktor Buttia vastaan ja hänet passitettiin tämmöiseen erittäin pahamaineiseen kovan kurin rangaistussiirtolaan ja siitä annettiin kertoa myöskin medialla, että hän on nyt tämmöisessä armottomassa paikassa. Niin ei ihme, että Yhdysvalloilta alkoi sitten löytyä neuvotteluhalua, kun kaikissa koripallokatsomoissa alettiin käydä vapauttamiskampanjoita hänen puolestaan ja tämä vaihto toteutettiin sitten jo joulukuussa Abu Dhabissa tuolla Arabiemiraateissa ja ilmiselvää oli, että Venäjä voitti taas kerran. Kun Buttiahan on kutsuttu yhdeksi nykyajan merkittävimmistä kuolemankauppiaista ja Yhdysvallat sai hänet vangituksi vuonna 2008 tämmöisessä yhteisoperaatiossa Interpolin ja paikallisten viranomaisten kanssa, kun hänet huijattiin Thaimaahan mukaan sopimaan isoista asekaupoista. Ja sieltä hänet sitten luovutettiin Yhdysvaltoihin, missä hän sai 25 vuoden tuomion juonittelusta Yhdysvaltain kansalaisten ja viranomaisten murhaamiseksi ja ilmatorjuntaohjusten toimittamista Yhdysvaltojen vastustajille ja terroristijärjestöjen avustamisesta. No Booth itse totesi, että niillä perusteilla, joilla hänet tuomittiin, jokainen amerikkalainen asekaupan omistaja pitäisi vangita. Ja hän oli siis kärsinyt jo 10 vuotta tästä kakustaan, kun hänet vaihdettiin. Ja Booth syntyi Neuvostoliittoon kuulensa Tadžikistanissa, mutta hän ei ole tadžikki, vaan venäläinen. Tai tiedän nyt minkä maalainen lopulta, että hänellä on ollut uransa aikana vinopino eri passeja ja niissä eri nimiä. Että hän sai aikanaan koulutuksensa tuolla Neuvostoliiton sotakorkeakoulun kieliinstituutissa ja hän puhuu venäjän lisäksi sujuvasti esimerkiksi ranskaa, englantia, portugalia ja arabiaa. Ja tämä on erittäin hyvä kieliyhdistelmä esimerkiksi Afrikassa, jossa hän sitten aloitti nämä bisneksensä. Että hän osti Neuvostoliiton hajottua tämmöisiä armeijan virattomaksi jääneitä rahtikoneita ja niihin aseita ja alkoi myydä niitä Afrikan eri sotiin, Angolaan, Liberiaan, Kongoon ja Sierra Leoneen. Ja mä muistan itse, miten kaikissa noissa mainituissa maissa näkyy silloin 1990-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella aina näitä kriisialueiden kentillä venäläisiä ja ukrainalaisia kuljetuskoneita ja lentäjiä. Jopa siinä määrin, että mä ainakin itse pidin niitä jo ihan itsestäänselvyytenä. Käytännössä Booth myi aseita ja kuljetuksia kaikille, jotka osti. YK-rauhanturvajoukkoja myöten ja Ranskan asevoimille ja useille afrikkalaisille valtionjohtajille ja reiluna miehenä sotien kaikille osapuolille. Ja kyllähän siinä rahaakin pesi sivussa. Ja parhaimmillaan Boothilla oli noin 50 lentokonetta ja henkilökuntaa yli 300 työntekijää. Ja Los Angeles Times paljasti aikanaan, että sen jälkeen kun Yhdysvallat kaatoi Saddam Husseinin Irakissa ja miehitti maan, niin myöskin Yhdysvaltain armeija ja varsinkin armeijan käyttämät turva- ja palkkasotilasyhtiöt osti näitä Boothin kuljetus- ja sotatarvikepalveluja vähintään 60 miljoonaa euroa edestä. Ja hän lienee sitten jelppinyt myös tässä sivussa aika lailla myös Venäjän tiedustelupalveluita, koska Moskova nosti sitten tästä hänen pidätyksestään aika ison äläkän ja hän vakuutti, että mies on täysin viaton ja poliittinen vanki. Hänellä sanotaan olleen erittäin hyvät suhteet myös armeijaan ja Putinin luottomiehiin kuuluvaan Igor Sechiniin, joka johtaa tätä nykyään tätä Venäjän öljyjättiä Rosneftia. Ja kyllä tämä vaihto vahvisti näitä väitteitä. Et nyt viime vuoden lokakuussa The Wall Street Journal väitti, että Booth on taas palannut vanhoihin hommiinsa ja myynyt nyt aseita esimerkiksi Jemenin hutsikapinallisille. Tämä Booth on hyvin mielenkiintoinen persona, sillä hän on kasvissyöjä ja väittää myöskin, että hänen intohimoihinsa kuuluu sademetsien suojelu. Ja mielenkiintoista, että hän on myös pitänyt avioliittonsa kasassa tässä sirkuksessa jo yli 30 vuoden ajan. Ja siinä ei olisi moni vaimo mukana pysynyt, mutta Alla Booth on. Ja he tapas jo Mosambikissa sisällissodan aikaan 1980-luvulla. Molemmat oli siellä Neuvostoliiton sotilasneuvonantajien leivissä.
Suurimpia lännen ja idän välillä koskaan tapahtuneita vakojavaihtoja tapahtui vuonna 2024, kun 8 venäläistä vaihdettiin 16 länsimaalaiseen tai länsimieliseen. Tässäkin kaupassa Venäjä voitti selvästi. Yksikään Venäjän vapauttama henkilö ei ollut todellinen vakoja, vaan pääasiassa näkyvästi Putinin hallintoa ja Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan vastustaneita poliitikkoja tai demokratia- ja ihmisoikeusaktivisteja, kuten Vladimir Kara-Murza. Länsi sen sijaan luovutti Venäjälle muun muassa Berliinissä vangitun ja tuomitun FSB:n ammattisalamurhaajan Vadim Krasikovin, jonka vapauttaminen oli itsensä Putinin asettama ennakkoehto koko diilille. Krasikov on FSB:n huippusalaisen vimppel salamurha ja sabotasi yksikön erikoisagentti.
Joo, Krasikov kärsi Saksassa elinkautista tämmöistä murhasta, jonka hän teki vuonna 2019 berliiniläisessä puistossa. Hän murhasi tšetseeni toisin ajattelijan ja oikeus päätteli, että hän teki sen FSB:n tilaustyönä ja varmaankin se totta onkin, koska hänen vapauttamisensa oli näin tärkeä viesti Venäjän agenteille kaikkialla siitä, että jos he tekee työnsä hyvin, niin heidän työnantajansa eli Venäjän valtio vastaavasti tekee kaikkensa saadakseen heidät vapaaksi. Ja tämähän on agenttien ja kaksoisvakaajien työmoraalin kannalta äärimmäisen tärkeää ja tiedustelupalvelujen on vaan uskottavuutensa takia uusittava tämä näytelmä kerta toisensa jälkeen. Teki tämä heidän agenttinsa sitten mitä tahansa. Ja FSB ja Eversti Krasikov oli tällainen Moskovan mielestä oikein hyvin työnsä tehnyt agentti. Että hän vei murhaamalla eteenpäin toista tämmöistä Moskovan hyytävää viestiä, että jos olet meidän vastustajamme, niin et ole meiltä turvassa, vaikka olisit kuinka kaukana. Et Krasikov seurasi tätä uhriaan fillarilla keskellä päivää ja ampui vauhdista 2 laukausta, ja kun uhri sitten sortui maahan, niin varmisti tämän telotuksen 3. lähilaukauksella päähän ja polki sitten fillarillaan pois. Ja silminnäkijät kuitenkin osasi kuvata tarkasti häntä, ja hänet pidätettiin hyvin nopeasti. Ja hän väitti olevansa insinööri Vadim Sokolov, jolla ei olisi tietenkään ollut mitään tekemistä Venäjän hallinnon kanssa, mutta jälleen kerran Bellingcat todisti hänet tatuointien perusteella aukottomasti Krasikoviksi, ja hänet tosiaan tuomittiin elinkautiseen vuonna 2021. Ja juuri tämän Krasikovin tuomion jälkeen Putin alkoi kerätä tällaista vaihtotavaraa, jolla hänet saisi sitten lunastettua kotiin. Ja tämä tapa, jolla se tehdään, niin se on erittäin huolestuttavaa, koska siitä näyttää nyt muodostuvan tällainen käytäntö, jonka kanssa me joudutaan jatkossa elämään vielä kauan. Et Venäjälle tuntuu nykyään kelpaavan vakoojana vangittavaksi melkein kuka tahansa amerikkalainen tai länsimaalainen tai länsimielinen, huolimatta siitä, ovatko nämä oikeasti vakoja vai eivät. Ihan tämän koripalloilija Grinerin tapaan, että tekosyitä kyllä löytyy. Ja tiedetään myös, että ihan yhtä tiukasti kuin Putin vaati Krasikovia osaksi tätä vaihtoa, niin länsimaat halusi hänen vastaparikseen Aleksei Navalnin, varsinkin kun Saksa oli erittäin penseä tälle ajatukselle, että tämmöinen kylmäverisesti vieraan valtion laskuun tehdystä telotuksesta vaan muutaman vuoden vangittuna ollut Krasikov pääsisi sitten tästä elinkautisestaan niin kuin koiraveräjästä. Mutta sitten Navalny helmikuussa 2024 kas kummaa sitten kuolikin vankileirillään. Ja miten? Sitähän nyt ei tiedetä tarkkaan vieläkään. Ja sen jälkeen Venäjän ei tarvinnut enää kytkeä näitä vaihtoneuvotteluja hänen kohtaloonsa, vaan Moskova saattoi painostaa Saksaa suostumaan Krasikovin luovuttamiseen muun muassa sillä, että se oli jo napannut 3 saksalaista vaihtotavaraksi. Ja tämä suurvaihto tapahtuu tuolla Ankaran lentokentän kiitoradalla Turkissa, jossa nämä vapautettavat ryhmät sitten ohjattiin kumpikin omaan koneeseensa, jotka odotti siellä eri puolilla kenttää. Ja se muistutti hyvin paljon noita kylmän sodan vakoja vaihtoja. Ja kyllä se osaltaan niin kuin vahvisti sitä tunnetta, että uutta kylmää sotaa tässäkin mielessä eletään. Mutta yhdellä merkittävällä erolla, eli kaikki nämä Venäjälle vaihdossa palanneet oli tosiaan vakoja tai valtion lukuun työskennelleitä kyberrikollisia, ja siinä oli joukossa myös yksi kokonainen Sloveniasta vapautettu venäläisvakoja perhe, vanhemmat ja 2 lasta. Ja sen sijaan, niin kuin sanoitkin, niin yksikään näistä Venäjän vapauttamista 16 henkilöistä ei ollut vakoja. Siellä oli Wall Street Journal-lehden Venäjän kirjeenvaihtaja Evan Gershkovits, 16 vuotta vakoilusta, ja entinen Yhdysvaltain merijalkaväen sotilas Paul Whelan, niin ikään 16 vuoden kakku. Sitten siellä oli Radio Free Europein kirjeenvaihtaja, 3 saksalaista, venäläisiä oppositio- ja ihmisoikeusaktivisteja, kuten juuri tämä Vladimir Karamurza, joka oli saanut 25 vuotta vankeutta, ja myöskin useita Aleksei Navalnin kannattajia. Ja eiköhän tämä malli siis todellakin toistu jatkossakin. Että mä sanoisin itse ainakin, että jokaisen Venäjälle nykyään matkustavan länsimaalaisen on syytä noudattaa kyllä ihan äärimmäistä varovaisuutta ja olla hyvin tietoinen riskistä joutua tällaiseksi suurvaltapolitiikan sijaiskärsijäksi ja pelinappulaksi, jos erehtyy tekemään jotain pientäkin sellaista, jonka viranomaiset voi tulkita hyväksi tekosyyksi pidätykseen.
Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on saanut Venäjän vakoojat ottavaan myös yhä suurempia riskejä, ja samalla kiinni jäämiskynnys on madaltunut.
Totta. Eli Euroopan valtiothan on vuoden 2022 helmikuun jälkeen karkottaneet satoja sellaisia venäläisdiplomaatteja, joiden ennen sotaa hyvin tiedettiin olleen käytännössä vakoja, mutta annettiin olla paikallaan. Ja myös runsaasti näitä illegaaleja on paljastettu. Ja se tarkoittaa, että Venäjä on joutunut ottamaan käyttöön ikään kuin kakkosluokan vakoja, sekä virallisia että illegaaleja, mikä taas merkitsee, että he on kokemattomampia, mikä taas tarkoittaa, että heidän tuottamansa tiedot on köykäisempää tavaraa ja että he myös tekee helpommin virheitä ja kärähtävät. Ja monet tällaiset vuosia tai ellei jopa vuosikymmeniäkin uinuneet illegaalit ei välttämättä enää ole parhaassa terässä, kun heidät nyt herätellään käyttöön. Ja monet on saattanut jo sopeutua elämään tässä heille aikanaan määrätyssä asemamaassa, juurtuneet ja saaneet tämän vakaan ammatin ja perheen ja oppineet maan tavoille ja tuudittautuneet siihen uskoon, että he saa elää rauhassa arkea loppuelämänsä. Kun tällaisille illegaaleille käy sitten Moskovasta käsky, että hei, nytpä ryhdytkin hommiin, jota varten sinut on koulutettu, niin se saattaa olla tosi ilkeä isku. Kun jos tämä halu ja motivaatio on hiipunut vuosien mittaan ja on kertynyt hurjaan paljon enemmän tämmöistä henkilökohtaista menetettävää kuin alussa. Mutta eihän sitä kieltäytyäkään voi, sillä peruslähtökohtahan on, että illegaali on nimensä mukaisesti ujutettu sinne maahan laittomasti ja väärällä henkilöllisyydellä ja yleensä jos sitten oikeuteen mennään, niin katsotaan ihan selkeästi vahingoittavan ja vaarantavan sen maan turvallisuutta, jossa asuu jo pelkästään sillä, että ovat alkujaan suostuneet tulemaan sinne Venäjän agentteina. Voisin kuvitella, että tulos on se, että moni tällä taustalla aktivoitu illegaali vaan yrittää selvitä näistä nyt saamistaan tehtävistä mahdollisimman vähällä, yrittää vaarantaa itseään niin vähän kuin pystyy, pyrkii kenties jopa osoittamaan, ettei hänestä enää ole mitään hyötyä, mikä sitten tarkoittaa niukkoja ja täysin toisarvoisia ja kenties jopa itse runoiltuja tietoja. Ja esimerkiksi KGB:n illegaaliosaston entinen johtaja ja juuri tämän FSB:lle periytyneen pahamaineisen Wimpel-erikoisosaston perustaja Juri Drozdov, joka nuorena oli mukana järjestämässä muun muassa tätä Abelin ja Powersin vaihtoa, totesi silloin aikanaan, että illegaalin kouluttaminen vaatii keskimäärin 7 vuotta, eikä se nykyään ole ainakaan yhtään sen nopeammaksi muuttunut. Eli tämmöiseen peitehenkilöllisyyteen mukautuminen, se vie aikaa ja se vaatii kärsivällisyyttä ja varsinkin tämmöisten entisten vaistonvaraisten toimintojen poishiominen. Et pelkkä venäjän kielen puhuminen unissa voi olla kohtalokasta. Ja se oli aikanaan syy, miksi monia illegaaliehdokkaita todella potkittiin pois koulutuksesta. Mutta en osaa sanoa, että onko Venäjällä siihen enää nykytilanteessa varaa.
Kiitos, että kuuntelit Vakojat-podcastin jakson. Mikäli pidit kuulemastasi, niin merkitse sarja Yle Areenassa sydämestä omalle listallesi ja tilaa kellonkuvakkeesta ilmoitukset, niin saat tiedon uusista jaksoista.